Og jeg begynner for sammenhengens skyld på vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at I skal vite at I har evig liv. I som tror på Guds sønns navn. Jeg stopper kanskje der foreløpig i alle fall. Det er meget om å gjøre at vi seirer over verden mens vi lever her som kristne. Hvis ikke vi seirer over verden, kommer den til å seire over oss. Derfor er det et grunnleggende og et vesentlig spørsmål i vårt kristenliv om vi seirer over verden. Og det er mange som bekjenner seg som kristne i dag, som langt fra har seiret over verden, men tvert om er fanget av den. Jeg har vært på noen møter hvor de har sunget veldig, mens svær åndsmakt har sunget tensinsanger. Men det var djevelens åndsmakt som var der. Det var ikke Guds ånd. Det var verden som hersket der. Og det kunne merkes på mange måter på virkningen også av møtene. Det er virkelig om å gjøre at du og jeg seirer over verden. Og derfor er det et aktuelt spørsmål som vers 5 setter frem for oss. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror? Og det vet du, det er ikke noe intellektuelt. Men det står at han om tro i Nytestamentet, så er ikke det et intellektuelt begrep, men det er et hjertets begrep. Det er et åndelig begrep. Og det betyr at vi har tatt vår tilflukt til, at vi stoler på, at vi regner med, at vi ikke viker tilbake fra Jesus Kristus. Og den som seier over verden er den som tror, regner med at Jesus er Guds sønn. Det er mye tale om Jesus i vår tid. Men det er ikke meget tale om Guds sønn. At Jesus selv er Gud, kommet i kjød, det blir det ikke talt om. Selve ordet Gud, uttrykket Guds sønn kan bli nevnt, men det er ofte tydelig at det er ikke den forstand som det nevnes i Skriften. Og det er jo det det kommer an på, at vi taler om Guds sønn slik som det er ment i det nye testamentet. Det er den Guds sønn vi tror på, har satt vår lit til. Det er Jesus som er Guds sønn. Og stoler vi på det, og tar vår tilflukt til det, får vi seier over verden. Og det er ingen annen seier som har seiret over verden enn vår tro. Vi tror jo ofte det at vi skal be Gud om kraft, og så seire over synd. Vi kan ikke noe av egen kraft, sier jeg, og det er jo så sant som det er sagt. Men hvis bare Gud gir oss kraft, så skal vi seire. Men det er ikke sant. Og det er ingen sted du blir bedt om å ta opp kampen mot det onde. Men du blir bedt om å vike fra det onde. Og det er stor forskjell på det. Skal jeg ta kampen opp mot mitt gamle menneske, så lider jeg nederlag. Visst nok er det en seier, med, er det en kamp mellom ånd og kjød hos en kristen. Det er sikkert nok. Men den kampen og den seieren beror ikke på at det er vi som tar kampen opp. Når jeg strider i Guds hellige ånd, åndens strid, så er det fordi det er gitt fra Herren. Det er Herren selv som strider for meg. Og jeg strider ikke i den kraft som jeg får fra ham, men jeg strider i hans kraft. Og du ser, det er en forskjellig ting fra det å stride når Gud gir oss kraft. Jeg ville gjerne du skulle være klar over denne forskjellen. Og være klar over at du kan be og be og be og be og ikke oppleve noen ting. Fordi du viker ikke fra fristelsen. Du tar kampen opp mot den. Og venter at Jesus skal gi deg seier. Og så lider du nederlag. Og synden seier over deg. Derfor er det veldig grunnleggende dette. Å vike fra det onde. Og være klar over at det er i Jesus Kristus vi seirer. Og den seieren, den ligger rett foran oss. Og Herren har gitt oss den. Han stred for oss på korset. Og han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. Han kom med vann og med blod, står det. Ikke bare med vannet. Men med vannet og med blodet. Og dette ordet har jo en bestemt adresse, som jeg forresten antydet også forrige gang. Derimot en bestemt vranglære, som var meget utbredt i Lilleasia, og som apostelen Johannes tok meget sterkt avstand fra, og som han kjempet drabelig imot. Det var en som het Kerint, som lærte det at Jesus, han var ikke Guds sønn av fødsel, men han ble Guds sønn med dåpen. Da kom nemlig ånden ned fra himmelen og forbandt seg med mennesket Jesus. Og så var han Guds sønn, fordi ånden fra himmelen var forbundet med ham så lenge han levde her, og handlet og talte og gjorde undergjerninger og så videre. Inntil han skulle dø på korset, da vek ånden fra ham igjen, og det var mennesket Jesus som døde, ikke Guds sønn. Det høres pent ut. Og begrunnelsen var den at Gud er evig. Han kan ikke dø. Og går ikke an å si at Gud døde. Og så er det jo nettopp det Guds ord sier. Det står til og med i Akta, Apostlenes gjerning, kapittel 19, at Gud utga sitt blod. Så sterkt er det sagt. Og derimot dette, han sier det at han kom ikke bare med vannet. Jesus kom ikke bare i dåpen. Det er riktig at han gikk i dåpen. Han kom med vannet. Og det skal vi være glad for. For det som skjedde i Jesu dåp, det har jeg jo nevnt før, det er at han, Guds egen sønn, bekjente alle våre synder som sine. Han sa det i dåpen, i bekjennelsen som han ga Johannes i dåpen. Han ble døpt på syndens bekjennelse, Jesus også, som alle andre som kom til Johannes dåpen. De kom for å bekjenne synd, og det gjorde Jesus, mer enn noen annen. Han bekjente at alt det som mennesker har forbrutt og gjort, det må du kreve av meg. Det er jeg som fra nå har ansvaret for alle mennesker. Og det er store ting, dette har Jesus bekjent i dåpen. Han kom med vannet. Det gjorde han. Og det er sikkert nok. Og det skal du og jeg bare tenke på med takk i vårt hjerte. Og vi skal gjøre bruk av det. Når synden anklager oss, som den ofte må. Når den hellige ånd avslører oss, som han ofte må. och visa oss vem vi är i oss själv och vad vi är i oss själv. För det må han göra. Det kan inte han sluta med. Då ska du veta att den som är ansvarig för det du ser, det är Guds egen son. Han kom med vannet, men han kom inte bara med vannet. Han kom med vannet och med blodet. Han döde på korset för våra synder. Och med sitt blod fridde han oss ut. Han gav sig själv för oss. Är det rättfärdighet att få vid loven? Där Kristus dö för Jesus. Men det är ingen rättfärdighet att få vid loven. Med ord om vad vi ska vara eller göra. Och det är ingen rättfärdighet att få med ber Gud 1000 gånger om kraft. Men det är vid Jesu blod. Där blev vi fri. Han köpte oss fri av våra synder med sitt eget blod. Och det skedde på korset. Därför, då han måste gå ned i dödsriket, kunde inte dödsriket hålla på ham. Det står det att den som är rättfärdig efter loven ska leva. Det är en som är rättfärdig efter loven. Och det var han som bar ansvaret för våra synder. Han är rättfärdig efter loven. Då han kom i dödsriket kunde inte dödsriket hålla på ham. För han hade rätten som Gud har tillsagt människor som håller loven. Han hade rätten till att leva. Och det visade sig den tredje dagen att han var död. Han stod upp igen från de döda. Och det heter att Gud uppvakte han från de döda. Visst nog har Jesus också sagt det att han kunde ta sitt liv igen om han ville. Men det är inte bara det, det som ska betonas här. Men Gud uppvakte han från de döda. Fördi nämligen han är rättfärdig och fullkommen. Och den rättfärdighet som Jesus lägger för dagen i sin uppståndelse, det är din och min rättfärdighet för Gud. Så kan vi ju spöra, vad med oss då? Gud regner inte med oss. Vi är satt ut av betraktning för alla tider. Vi är korsfästet med Kristus. Då Jesus döde, då döde du och jag i Guds ögon. Vi döde med ham på korset. En är död för alla, därför är de alla död. Så han ser inte på oss på den måten. Han ser oss, men han anser oss inte efter det vi är i oss själv. Han anser oss, han regner med oss efter det som vi är i Guds son. Därför är det svårt så viktigt det som står här om ett tredubbelt vittnesbörd. Ånden är den som vittnar, står det. Det är inte riktigt att säga att Jesus fick Guds son i dopen. Det är inte det det står. Det står att ånden är den som vittnar. För det ånden är sannhet. Och se att Jesus fick Guds son. Det är att ringakta om det. Det är där han inte är Guds son då. Detta är ju ting som vi egentligen inte förstår. Därför uttrycker oss så märkligt och rart många gånger. Sedan det kan vara gott ment. Så uttrycker oss ubibelsk och det ska vi inte göra helst. Jesus sa om den helige ånd. När talsmannen kommer, som jag ska sända er från fadern. Sannhetens ånd som utgår från fadern. Han ska vittna om mig. Det är den helige ånds gärning. Och ånden är den som vittnar. Och det skedde också i Jesu dop. Den helige ånd vittnar om det som skedde där. Och som döparen efter att peka på och säger, se där Guds lam som bär världens synd. Döparen kände han inte för han döpte han. Men då han hade döpt Jesus så skönte han vad Jesus hade bekänt. Han förstod ju det med samma Jesus kom. Att här stod en ansikt i ansikt med en syndfri. Och därför nektade han ju att döpa honom till att begynna med. Og skulle den syndfrie syndere stå opp? Ja, det er menneskelig å regne slik. Men la den nu skje, sier Johannes. Og det står at nu, som betyr at denne ene gang. Det betyr at det som nå skjer i Jesu dåp, det er ikke hendt før noen gang. Og kommer aldri til å gjenta seg. Derfor skal vi ikke oversette det når vi leser det, så skal vi ikke la det nu skje. Vi skal lese, la det nu skje. Det er det det står. Og så blir altså Jesus døpt. Og så blir han døpt på det at han skulle dø. Han skulle ta straffen, ta dommen over synden. Og Gud iverksatte hele dommen over synden på Jesus. Og vi skjønner jo det når du ser den angst som du møter hos Jesus før døden. Tenk på hvordan han led i Getsemane. At han har i sitt kjøts dager med skrik og nødrop ropte han som kunne frelse ham fra døden. Hva er det han er redd for? Det var ikke den legemlige tortur. Den har mange måttet bære. Den var jo fryktelig, det var den. Og når min sjel forferdet, sier Jesus på veien opp til korset. Hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei! Derfor er jeg kommet til denne time. Så måtte dette skje. At Guds egen sønn måtte smake fortapelsens gru. Var det han måtte. Var det han gruet for. Han måtte ta konsekvensen av vår synd. Og det er fortapelsen det. Den måtte han smake. Men da denne fortapelsens gru traff Jesus, traff den et menneske som holder mål etter loven, Guds hellige lov. Og så sto han opp igjen. Han kunne ta sitt liv igjen, ja. Og Gud oppvakte ham fra de døde. For å vise det, han er rettferdig. Og så ble våre synder og dommen liggende igjen i graven. Jeg ser mitt skyldebrev, står det i en salme. Til korset naglet ble. Og i din grav i haven, der er min synd begraven. Til evig skjul og hjemme. Og det er sant. Det er det Guds ord sier. Og det er det som vi så sjelden hører i dag. Jeg hører stadig på radioandakter, jeg vil si at noen av dem er jo troende mennesker, og de taler for så vidt Guds ord, på en måte da. Men ikke slik at noen kan bli frelst ved det. Du må høre alt Guds ord, og hele Guds råd. Og det er det apostelen Paulus sier, til Efesemenigheten siste gang han er sammen med dem. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Jeg forkynte dere hele Guds råd. Og det hele Guds råd, det betyr alt om Kristus det. Det betyr ikke at han forkynte alt fra skapelsen til Johannes åpenbaring. Det er noen som tolker det slik, men det er ikke meningen. Men det betyr at alt som er i Kristus har Paulus forkynt. Han har ikke holdt noe tilbake. Men alt ble forkynt. Og det som er feilen i dag med så mye forkynnelse, det kan man nesten si ved den vanlige forkynnelse, er at så mye er holdt tilbake av det som Guds ord sier til vår frelse. Derfor har vi et budskap som er et tredobbelt vitnesbyrd gitt av Faderen selv. Det er Jesus som vitner i dåpen. Han vitner på korset. Det vitner sterkt det som skjer på korset. At vi er fri. Og så er det den hellige ånd som vitner. Og så blir de tre da som vitner. Ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tilsammen vitner dette om at vi er frelst. Det er en som har frelst oss, som har kjøpt oss fri fra hele meg, hele mitt liv, alt hva jeg er, alt hva jeg har tenkt, hva jeg har ment, hva jeg har følt, hva jeg har opplevd, og alt hva jeg har forsømt. Han har köpt mig fri. Därför får jag lov att tro att jag är Guds barn, för det han har köpt mig fri. Och det är hänsikten då. Det är ett tredubbelt vittnesbörd som går ut på en ting allsammen. Och det är att Gud har vittnat om sin son. Det går det ut på. Tar vi mot människans vittnesbörd så är ju Guds vittnesbörd större. Det är lika mycket större som Guds son är större än oss. För han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son, han har vittnesbörd i sig själv. För det som du tror på, liksom Guds ord ber dem att göra det, det är du. Det som du tror på, det har du, säger Luther så ofta. Tror du, så har du det eviga liv. Och det står ju klart i Johannes 6:49 också, vad Jesus säger. Den som tror har evig liv. Han är frälst. Han ska inte bli den gång, men han är allerede frälst. Och den frälsen, den ska vi få uppleva när vi ska gå ut av denna världen. Då ska vi se vad den är för något. Det som du tror på, det som du sätter din liv till. Och du ska genomgick av Salme 7 till det här för en tid sedan. Och den slutar ju med det. Herren hjälper dem och utfrir dem. Han utfrir dem från det ugudelige, det vill säga för dem riket till himlen. Och frälser dem för de har tagit sin tillflykt till ham. Det är alltså hela saken. Och nu står det lite mer om detta vittnesbörden. Gud har vittnat om sin son. Den som alltså inte tror Gud har gjort ham till en lögner. Det är det som är farligt här i världen. Det är att inte tro evangeliet. Vad jag än kan ha gjort. Hvordan jag än kan ha fallt. Vad jag än kan ha försömt. Och vad än kan vara galt med mig. Kommer jag till tron på Guds son när jag är frälst. Men kommer jag inte till tron på Guds son. Ja, jag har gjort Gud till en lögner. Inte för det jag är så syndig, mänskligt sett. Men för det jag inte tror på Gud, det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och då ser du igen. Det är tron som frälser oss. För det Jesus är vår frälser. Tilliten till Jesus är den som frälser oss. Vad vi än kan vara eller göra. Eller få till. Och jag kan uppleva som kristen. Det är bra, gott och väl. Visst det är äkta. Men jag blir inte frälst med något annat. Än med tron på Guds son. Och vid denna tron är jag alltså förenet med Jesus. Därför säger alltså Gud så väldigt klart. Så att ingen ska kunna missförstå det. Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet, vers 11, att Gud har gett oss evig liv. Och detta liv är i hans son. Det är ju väldigt ord alltså. Fattar du räckvidden av det? Men det är Gud som säger det. Detta liv är i hans son. Så kommer konklusionen då. Den som har sönnen, han har livet. Det är med allt sagt om vad det är att vara en kristen. Det kan inte sägas mer koncentrerat och mer fullkomment än det sagt i den ena sättningen. Och jag har fått använda det någon gång i själesorgen. Jag har snackat med många fromma människor. Och många människor som har varit rent för att vara gudfryktiga. Och många som har ment om sig själv, de har haft stora upplevelser. Så har det visat det att de var inte frälst. De hade kommit till stycke. De hade inte Guds son. De hade inte ens förstått budskapet om Guds son. Och det har vi mycket av i vår tid. Jag undras på när vi hör möter och talar och jag kan inte säga det galt det de säger. De säger inte akkurat något galt. Men de säger inte nog. De säger inte det som gör det är det avgörande för frälsen. Därför skönner du att när vi ska förkynna evangeliet så blir vi också ensidiga. Och det är också med gentagelser. Akkurat som Bibeln, den är full av gentagelser från första perp till det sista. Hela Bibeln är en stadig repetition med förändringar. Men en stadig repetition om igen, om igen, om igen och om igen. Och det är budskapet om Guds son från begynnelse till slut. Och den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Och där var vi märka oss att skriften nöjer sig alltså inte med att se vem det är som är frälst. Men den ser också vem det är som inte är frälst. Det är ju många religiösa människor bland dem som inte har Guds son. Och det är många som kämpar med sig själv. Och det är många som gärna vill vara gudfruktiga. Men det är inte kommit dit än att de har Guds son. Och vem den är som inte har Guds son, så är han inte frälst. Han har inte livet. Och så kommer det då. Detta är skrevet till er för att I ska veta att I har evig liv. I, dere som tror på Guds sons namn, dere har evig liv. Och detta är de som håller Guds bud. Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud, står i begynnelsen av kapitlet här. Ja, det är det som är kärleken. Och Guds bud är inte tunga. För allt det som är fött av Gud säger över världen. Och detta är den säger som har sägert över världen. Vår tro. Den har sägert över världen. Den har allerede sägert över världen. Därför har du säger över världen. Du som tror på Guds son. Detta är så stort att jag kan inte se det. Och jag är så tacknämlig för att jag kan få lov att vittna om det. Och där är hoppet som ger evig liv. Där är tron som frälser oss. Så säger detta kapitlet lite vidare och jag kan nämna något av det. Detta är den frimodiga tillit som jag har till ham. Att där som vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Och därför vi vet att han hör oss vad vi så ber om. Då vet vi att vi har det ting vi har bett honom om. När du ber om att komma till tron på Jesus så ber du om honom efter Guds vilja. När du ber om Guds son. Det är ju många ting vi kan be om. Och vi kan inte alltid veta vad Gud vill att vi ska få äga och ha. Det är helt konkret. Vi har lov att be om alla ting. Vad vi tränger. Det har vi lov att be om. Och det vi tränger, det får vi ha. Det gör vi. Men så kommer det ett ord som är väldigt allvarligt. Där så någon ser sin bror göra en synd som inte är till döden, då ska han be. Och han, Jesus, ska ge ham liv. Jag menar, dem som inte synder till döden. Det är synd till döden. Det är inte om den jag säger att han ska be. En vär urättfärdighet är synd. Och den synd som icke är till döden. Och förnekte Guds son. Och förnekte evangeliet. Detta som Jesus kallar oss synde emot den helige ånd. Avviser Guds son när den är överbevist om att det är ånden som talar till den. För den inte vill ha Guds son. Det är synd till döden. Och avvisa Jesus. Avvisa det som han har gjort. Jag blev förfärdad här en dag jag hörde noen sitater fra New Age i radio. Det var en klar avvisning av evangeliet. Jeg tenkte meg, her er antikrist. Jeg er ikke tvil om at det er antikrist. Jeg hørte noe i dag også, som forskrekket meg. Det var i radio det også. Nei, det var i Vårt Land det. Astrid det som leste for meg fra avisen i Vårt Land. Det var en som sa det, det var fra en på Modum. Man har sagt det at den kunne ikke skjønne at det måtte finnes andre veier også til Gud enn Jesus. Det er en klar avvisning av Jesus det. En forferdelig synd det, å si noe slikt. Jesus er veien, og det er ingen annen vei. Han er ikke en vei til Gud, men han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Det er hverken vei, eller sannhet, eller liv utenom Jesus, som fører til Gud. Og så skal en som skal være sjelesørger, som skal være kjent som sjelesørger, si noe slikt. Det må være andre veier også. Nei. Han hadde sett på en muslim som var så from, og hvis du vil se fromhet, så kan du se på muslimer, hadde rett og slett. For det er en fromhet som du ikke ser maken til, altså. Og det finnes ingen oppoffrelse i verden som ikke de gjør, for sin fromhets skyld. Og det er av rette sort. Men de er ikke frelst. De har ikke samfunn med Gud. Og de tror ikke på Jesus. Men tvertom så avviser de det. Men de får høre det. Vi legger vekt på vår fromhet. Og det gjør mange. Det er mange som ikke bryr seg om det heller da. De har en tro som ikke er hverken det ene eller andre. De kjemper i det hele tatt ikke, de bare sier de er kristne. Så fortsetter de å leve i homofili og andre synder. Selv om de bekjenner seg som kristne. Og det er Guds bespottelse. Og da gjelder altså dette at det er én vei. Det er Jesus. Det er én sannhet. Og han er sannheten. Og han er livet. Vi vet at den som er født av Gud synder ikke, sier Johannes videre her. Men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. Og det er sant at djevelen får ikke makt over den som tar seg i vare. Da må han gi opp tapt. Og derfor er det så viktig at vi viker fra synden. Vi tar oss i vare, vi viker fra det onde. Vik fra ondt og gjør godt, står det så mange ganger i Bibelen. Det står ikke det at vi skal kjempe ned det onde, eller vi skal be Gud om kraft og seire over det onde. Jesus har seiret over det onde. Og den som har Jesus har seieren. Den er i ham. Og vi har seier over djevelen. Og den som tar seg vare, han skal få oppleve at den onde, han rører ham ikke. Han kan true, han kan friste, han kan gjøre litt av hvert. Han kan ikke gjøre oss noe. Så står det til slutt i dette brevet da. Vi vet at vi er av Gud og hele verden ligger i det onde. Men vi vet at Guds sønn er kommet. Og han har gitt oss skjønn. Det er samme som forstand til å kjenne den sanne. Gud selv altså. Og vi er i den sanne. I hans sønn, Jesus Kristus. Og så står det et merkelig ord. Denne, altså Jesus Kristus, er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, vokt dere for avgudene. Ja, det må vi i sannhet gjøre. Og de avgudene er farligst når vi laver dem selv. Og mener at vi har hjemmel for det i Guds ord. Vokter det for avgudene. Det er en prøvet mann som har skrevet dette brevet. Og det er en mann som er fylt med Guds ånd. Det er ingen tvil om. Og så for å slutte, vil jeg si det at jeg vil slutte med det som Johannes første vei begynner med. Det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt. Det som vi har sett med våre øyne. Det som vi skuet og våre hender følte på om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og gleder. For at og I kan ha samfunn med oss, men vårt samfunn med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Dere forstår at all åndelig fornyelse ligger å gå tilbake til begynnelsen, til opprinnelsen. Det som fra begynnelsen, det som vi har hørt, og så videre. All åndelig fornyelse ligger i det. Derfor står det i 1. Johannes 3, kapittel 2, vers 14. La det bli i dere, som dere hørte fra begynnelsen. Dersom det som dere hørte fra begynnelsen blir i dere, så skal dere altså få bli i sønnen og i Faderen. Og dette er det løftet han lovte oss, det evige liv. Da har du det samme igjen. Du ser at det som Johannes første vei munner ut i, er det samme som det begynner med. Det som var fra begynnelsen. Og det er jo dette vi trenger å høre. Og så får vi høre her at skal vi ha samfunn med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus, så må vi ha samfunn med apostlene. Hvis ikke vi har samfunn med apostlene, da har vi heller ikke samfunn med Gud og med hans sønn Jesus Kristus. Derfor er det så farlig dette her vi stadig hører om. Vi må ha noe nytt. Vi må ha noe nytt. Vi må ikke ha noe gammelt. Det skal stadig være noe nytt. Og det skal stadig fornyelse av kristen forkynnelse, sier de. Jeg er enig i det. Men den fornyelse kommer bare ved å være i det som fra begynnelsen. Så ser vi altså vår Herre vil ha oss her. I Kristus. I evangeliet, i det som fra begynnelsen. Jeg takker deg, vår Herre, vår frelse, for din hellige ånd, at han med oss her på disse møtene. Jeg takker deg, du Guds sønn. Jeg takker deg, vår far i himlen. Jeg takker deg, du hellige ånd. Og så ber jeg om at vi får bli bevart i det som du ga fra begynnelsen. Amen. Til sangmesteren, en salm av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batsheba. David hadde altså falt i en stor synd, en meget stor synd. Han hadde faktisk gjort seg skyldig i hor og i mord, begge deler. Han hadde fått plassert mannen til Batsheba på en plass som han visste at han ville omkomme. Og så kjenner dere historien. Jeg behøver ikke å ta igjen til den. Og det er da profeten Nathan kommer til ham og forteller ham en historie om en mann som hadde et lam da. Og det ble tatt fra ham og så videre. Og så sier David, uttaler sin dom over det, og så sier Nathan, du! Er mannen til David. Og det var en karakteristikk av Davids synd. Og så ber David en bønn som vi nå skal lese i Jesu navn. Vær meg nådig Gud efter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for synd, fri for en misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben fryde seg som du har sønderknust. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og opphold meg med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, opplat mine leper, så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offere for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion etter din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffere, i brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter. Amen.